Ok, ég ágætu sveitastjórnarfulltrúar, fundur númer 420 sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar er hér með settur. Fundurinn er bæði staðfundur og í fjarfundi. Áður en lengra er haldið þá ætla ég að bera hér upp tillögu að fundagerð frá fundi 998 í byggðaráði sem var haldin hér fyrir þennan fund verði tekin inn á fund sveitastjórnar með afbrigðum. Er einhverju sem hreyfa andmælum við því? Svo er ekki að þá skoðast það samþykkt og hann fer hér þá í lið 3 í dagskráni. Nú þá er ekkert af vanbúnaði að fara af stað í fundin og fyrst er fundagerð byggðaráðs fundur númer 996 var á 22. desember. Ég gef orðið laust um þá fundagerð. Það er enginn sem vill tjá sig um þá fundagerð og þá ber ég hann hér upp. Þeir sem eru samþykkir fundagerðin gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Nú, þá er það fundur 997 frá 5. janúar í byggðaráði. Þar er tveimur málum vísað. Það er lántaka, langtímalán, liður 3 sem er vísað hér í lið 11 í dagskráni og liður 4 húsnæðisáætlun 2022 sem er vísað í lið 12. Að öðru leiti gefi orði laust um fundagerðum. Og það er enginn sem að vil tjá sig um þessa fundagerð. Já, ég skal bara fara hér yfir það aftur. Það er fundagerð 2. Annar fundur byggðaráðs, fundur 997 frá 5. janúar 2022.
Og það sem þeir eru með að maður liðum COVID.
Já. Það er fyrsti liður á dagskrá, heimsfaraldur COVID-19.
Já, ég og þetta var við þessa fundagerð.
Já, gjörðu svo við Bjarni.
Sko, já, þá sýtt og þetta svo þar þrúan og gleður þitt árið. Sko, við langt að fjalla bara að þessum sem þessa fundagerð eða þetta fundur svo byrt sem er í fundagerðin. Ég ætla kannski ekki sérstaklega að fjalla efnislega um það sem að þarna var undir hjá okkur á fundinum en svona ég var svona dapur að lesa þessa fundagerð. Ég bara alveg segja það, ég er búin að vera í þessu hér í 20 ár og stundum við slegið í brýnu og gengið svona allavega hjá okkur og svo þetta gengið betur á milli en alltaf sem fólk reyna að svona fara ekki og nær einhvert öðru í fundi sinni. Þetta er sem að og í þessu tilviki að þarna kemur að tillega með þessum hætti sem er þetta takla og svo okkur það marga vegur til í ráðfyrir og umræði samfélagir og þetta hérna við lítið þess að flýta þessum hætti bólusetningum og tarlegjum í þessum fólkarsópum sem við kennara og leikskólakennara og slíkt sko svo sem ekki það til að setja fyrir kveikt til þess og var eins og aðrir eða endur spekir það umræði að þannig að það er ótal leiðir til þess að svo sem að taka umræðu slíkt mál og klára nokkuð til sem að mann síðan fylgir því eftir eða gera ekki. Og mér finnst, sko, fyrir það fyrsta, sko, þegar að verða að rita bókanir og við vitum að svaka sveitsastólögum þá að hafa fulltrúar og leiðir til þess að í bara mjög knöppu máli til þess að gera eða gera greifir aftur sinni til einstakra mála og greinargerð svo þarna er ekki slík aftursend eða stöð bókar, þetta er greinargerð og það færist ekki eins og bókarnir inn í fundagerð og ég vil bara gera aftursend við þetta og þetta er kannski gerst nokkur sem er líka að bókarnir eru orðnar allt og langar þannig að ég tel að sko þarna á eitthvað eða það var sveitastjórn og það var forseti sveitastjórn eða það var fjöðurál, þá var formaður fjöðuráls og þetta er aðtökur kannski í sveitum sveitastjórn að leiðbeina fundafólki með það að tryggja að fundagerði séu knappari heldur þarna síðan og ég hlík að heldur að tellum efni fundars öðrundi því að það líka og þegar það er útala og lyst að koma fyrir endurtekningar og slíkt í þessari bókun og sá svolítið eitthvað rólegt í þessu líka en það er svo, sko við slítið eitthvað mættur að kjalla og beina þess að einum fulltrúa einum einstaklingi sem sittur í ráðinu en mér þykir það svona ganga aðeins og langt og við þurfum að gæta þessu líka bara almennt bara, sko, fólkið og gafbart öðrum, við vitum nú og þekkjum umræðanum það brottallið í sveitastjórnum og hvað fólk endist þar stöld í miður, það getur eins og ég að vera þarna frá mannsandur og það ýmsar ástæðan fyrir því sem við erum nefnt en eitt að skiptir líka máli bara við séum að bara í bílind að reyna á eina minutur að sína hverju öðru gagnum að við erum jafnir þegar við erum byrðarportöru eða ásóttið jafnir málflutning hvers annars eða hvernig sem það er en við reynum alltaf að eins og við höfum ráða og tekst ekki alltaf að hérna halda í þannig að hérna þetta verði líka spennandi vettungur að vinna og verkefnin eru spennandi sem eru undir þannig að þannig ég er bara sem svona svo komið í hugmynd eftir að hafa lesið þetta yfir og ég er náttúrulega var ekki þarna en ég bara lesa sem ég les og ég þykir þetta bara afskaplega leiðilegt og ég vona þetta verði ekki svona sko þegar nýri sveitastjórn og slíkt og hérna og eða bara fram á voru hérna þegar ég hvet okkur áfram í því en hérna ég vil sem sagt gera bara þetta undarsefni mínu og ég vil líka bóka þarna og þá vegna bókunar hérna tryggja kallfulltrúa í nefndinni og sem sagt bóka vegna þeirra bókunar og vil að fara inn í þessa fundargerð hún er svo ljóðandi í 27. grein sveitastjórnarlaga er kveðið á rétt fulltrúa til að fá bókaða í fundargerð stuttar athugasemdir um afstöðu þeirra mála sem til umræði eru þannig þess að lappa sú greiningar sem farðar inn í fundargerð en fyrir við erum bara þetta af þessu greiningar sem farðar inn í fundargerð ekki í bókun en það verður lengum að kjalla með þetta reisindum hætti viðarastöldur og harfið til leikstóttir í blandi fráðusmála og hysnum höfunda af sóttarnafræði og bólusetningar sem fóruðu sjálfsmerkja mega við frekari lestir heimilta. Fyrir það fyrsta vil undirrita að mótmála því að skilningu sveitastjórnarlaganna á þetta reytur bókar í fundargerð sitt í virtur og hvernig fundur til allar slík og þá sem þess eiga að gæta að fundum og fundargerð sem farðar í samræmi við samþykktir, hefður og reglur út og efni. Í öðru lagi geri ég athugasemdir það allt sem að leggja svo að einu fulltrúa í greinargerðinni sem raun ber vitni og minna mikilvæg þess að fulltrúa fjalli málefnalega fundum fundarefni og auðsýni hverjir öðru virðingu í fundu sinni. Bókun lokið.
Takk fyrir þetta Bjarni. Er einhverju fleiri sem vilja tjá sig þetta mál eða fundagerðina? Mér leyfi varafósita. Þá bara tek ég undir með Bjarna, ég held að sé mjög mikilvægt að við vöndum okkur í því hvað við tölum og hvað við segjum og hvað við segjum hvort annað og hvernig við segjum það. Og ég held ég geti þá tala fyrir hönd þessara þriggja kallfulltrúa sem voru hér á fundinum og sveitastjórnarfulltrúin nefndi hér áðan og ítreka það að það er mikilvægt að við berum virðingu hvort fyrir öðru í máli og riti. Ég tek aftur við fundastjórn. Einhverju fleiri? Þeir sem eru samþykkir þessari fundagerð gefur merki. Og hún er samþykkt með 7. Eru fulltrúar Vinstri grænna, alla þeir sitja hjá?
Áfundir.
Ert þú með fundagerðinni? Ég sá bara ekki hendina fyrir ekki, ég reyna Ég sá ekki hendina hjá Bjarna,
Það var eitthvað afkvörðist að ég þessu?
Nei.
Nei? Ég seti bara þennan lið, sko, sem ég var að bóka við hjá.
Já, ég gerði það líka. Herðu, það bókaða fulltrúar Vinstri Grænna, Bjarni Jónsson og Álhildur Leifsdóttir sitja hjá við lið 2-1, en samþykkja fundagerðina öðru leiti. Nú, þá erum við komin hér í fundagerð Byggðaráðs, fundur númer 998, frá 12. janúar, fundur sem var haldin hér fyrir í dag og var samþýtti upp að fundaratakin með afbrigðum. Á honum eru sjö liðir og ég gef orði laust um þá fundagerð. Einhver sem vil tjá sig um fundagerð 998 í byggðaráði. Ef svo er ekki þá berja hérna hér upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir, fundagerðin gefur merki. Hún er samþykkt með níu. Fyrirgeðu, Ólafur Bjarni, afsakaðu. En svo vont þeir eru svona fyrir aftan mig. Varst þú búin að byggja orði, Óli? Þú ert á mute. Þú ert á mute, Óli. Ert þú, mjútaðir þú að? Nei.
Ég tek ekki það til afgreiðslu til lið 3-3.
Í lið 3-3? Nei, það er rétt. Ólafur Bjarni Haraldsson óskabóka að hann taki ekki þátt í afgreiðslu liðar 3-3 sem við stofnum veiði félags um vötn og vatnsföll á Eyvindarstaðaheiði. Fyrirgefiði hér var ég aðeins og fljótur, það eru nokkri liðir hér sem er vísað í sér lið síðar í dagskráni sem er meðal annars hér vilja yfirlýsing og stofnun sem er liður 2 stofnun veiði félagsum vötn og vatnsföll á Eyvindarstaðarheiði og kjörstaður vegna sameiningar og staðfesting kjörskrár við sameiningar kosningar. Forseti biðst afsökunar á þessu en fundagerðin er að öðru leyti borin hér upp. Þeir sem eru samþykkjarinni, eins og þess að merki og hún er samþykkt. Þá erum við hér komin í lið 4 sem er fundagerð atvinnu menninga og kynninganefndar, fundu 95 frá 20. desember 2021. Ég gef orðið laust um þá fundagerð. Það er engin sem við tjásum þá fundagerð og ég ber hana þá hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki og hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Nú þá erum við komin í lið 5 sem er fundur félags- og tómstundanefndar frá 14. desember 2021 og ég gef orði laust um þann fund. Er einhver sem vil tjá sig um félags- og tómstundanefnd frá 14. desember? Ef svo er ekki þá ber ég fundagerðin hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkjaga merki. Hún er samþýtt með nýju atkvæðum. Þá komið að lið 6 sem er fræðslunefnd, fundur 174 frá 14. desember. Ég gef orðið laust um þá fundagerð. Það er engin sem við tjá sig um fundagerð fræðslunefnd og ég ber hann að hér upp til samþýttar þeir sem eru samþýtt á merki. Hún er samþýtt samhljóða. Liður 7 skipulags- og byggingarnefnd frá 16. desember, þar er máli 2, árkýll 2 deiliskipulagi vísað í lið 17 en öðru leitir fundagerði til umræðu og ég gef orðið laust um fundagerðina einhver sem er tjá sig um fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 16. desember en svo er ekki þá berja hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt fundagerðin gefi merki hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 8, það er skipulags- og byggingarnefnd frá 22. desember og ég gef orðið laust þá fundagerð. Einhver sem vill tjá sig fundagerð frá skipulags- og byggingarnefnd frá 22. desember. Ef svo ekki þá ber ég hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Nú þá komið að lið 9 sem er skipulags- og byggingarnefnd frá 7. janúar. Þar er lið 2, víðigrund 14 og 16, lóðamál bílastæði. Þess er vísað í sérlið 18 í dagskránni en fundagerðina öðru leiti til umræðu. Ég gef orðið laust fundagerðina. Enginn sem vill tjá sig fundagerðina og þá ber ég hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 10 sem er fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 15. desember. Ég hef orðið laust umhverfis- og samgöngunefnd frá 15. desember. Er einhver sem tjá sig þá fundagerð? Ef svo er ekki þá ber ég hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt fundagerðinni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóma. Og þá er yfirlestri yfir fundagerðir lokið. Og þá er komið að lið 11 sem er langtíma lán og var samþykkt á fundin 997 í byggðaráði þann 5. janúar 2020 og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykkir að taka verðtryggt lán hjá Lánasjóði sveitafélaga og HF allt að fjárhæð 570 milljónir króna. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitafélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greina sveitastjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Er láni tekið til framkvæmda eignasjóðs og hitaveitu og vegna endur fjármögnunan afborgana eldri lána hjá lánasjóðunum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitafélaga OHF nr. 150/2006. Jafnframt er Siffúsi Inga Siffúsinni kennitala 03-11-75 53-49 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitafélags í Skagafjarðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitafélaga OHF samanber framan greint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með tali beiðni útborgun láns. Ég gef orðið laust lið 11 langtíma lán. Einhver sem vill tjá sig þennan lið. Ef svo er ekki þá ber ég hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða liður 11. Nú þá eru komin í lið 12 sem er húsnæðisáætlun 2022 fyrir sveitafélagi Skagafjörð. Þeim var vísa frá fundi 997 í byggðaráði 5. janúar 2020 til afgreiðslu sveitastjórnar. Framlög húsnæðis áætlun 2022 fyrir sveitafélagið í Skagafjörð er hér með borin upp eða gefið orðið laust hana réttara sagt. Ég er einhver sem vill tjá sig húsnæðis áætlun sveitafélagsins? Ef svo er ekki þá ber ég hann eða auðvitað samþykktar þeir sem eru samþykkir gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin hér í lið 13 sem er viljaauglýsing sem er svo hljóðandi. Sveitafélagi Skagafjörður og Akrahreppur hafa unnið að undirbúningi breytinga, húsnæðis og lóðar fyrir leik og grunnskóla og tónlistaskóla í Varmahlíð. hófst vinna í kjölfar samþykktar viljayfirlýsingar í sveitastjórn beggja sveitafélaga frá haustin 2019 að stefnt skildi að uppbyggingu skólamannvirkja fyrir skólana á einum stað á núverandi húsnæði Varmahlíðarskóla. Sérstök verkefnisstjórn hefur haft umsjón með vinnunni en hún er skipuð skólastjórnendum skólana þriggja, fræðslustjóra, sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs auk framkvæmdastjóra beggja sveitafélaga. Afurð vinnunar er nú að líta dagsins ljós en í kjölfar þarfagreiningar, vinnslu nýrra rauntekninga af byggingunni og lóð, kynnisferðar í nokkra skóla og íbúafunda þar sem allir íbúar og hagaðalar gátu komið sínum sjónarmiðum og áherslum á framfæri, liggja nú fyrir aðal uppdrættir að breytingum á húsnæði Varmahlíðarskóla ásamt nýrri viðbyggingu. Það er áhersla lögð á fjölbreytt og öflugt skólastarf í takt við kröfu og þarfi nútímas og til fyrirsjáanlegrar framtíðar ásamt því að hönnunin miðar að því að byggingin veiti svigrúm til þess að þær geti þjónað sem ákveðin miðpunktur samfélagsins í framhéraði Skagafjarðar og verði vettvangur þar sem kynslóðir geti mæst. Enn fremur er horft til þess að íbúaþróun verði jákvæð og til uppbyggingar í Varmahlíð en í samkvæmt nýju aðalskipuliti á að útluta 30 nýjum lóðum þar á næstu missurum. Gerir hönnun nýrra skólamannvirkja ráð fyrir að nemendafjöldi skólana geti aukist alltaf 50% þá sem nú er, en nemendur í leikskólanum Birkilundi er í dag 37 og 104 stundar nám í Varmahlíðarskóla. Er þessi áallun aukin nemendafjölda jafnframt í anda áherslu sveitafélagana á að Varmahlíð verði áfram miðstöð og þjónustu kjarni fram hér að Skagafjarðar þar sem á annað þúsund íbúa búa í dag. Hönnunar uppdrættir verða á næstu dögum lagði fram til kynningar á heimasíðum sveitafélagana tveggja auk þess sem þeir munu verða til sýnis í húsnæði skólana í Varmahlíð. Þann 19. febrúar næstkomandi verður kosið sameiningu sveitafélagsins Skagafjarðar og Akarhæms. Núverandi sveitastjórnir eru sammála að leiði niðurstaða kosningana á meðal íbúa til sameiningar þeirra, þá munu þau sameiningar fjárframlög sem renna til nýs sveitafélag alfarið verða nýtt til þess að hraða uppbyggingu skólamannvirkja í Varmahlíð eins og frekast er kostur. Sveitafélagin eru jafnframt sammála að sameiningaframlögin styrki ekki aðeins hraðari uppbyggingi Varmahlíð, heldur veita þau aukið svigrúm til frekari framkvæmda á Hofsósi, Sauðárkrók, Hólum, Steinstöðum og í dreifbýli Skagafjarðar. Sameina sveitafélag allra Skagfirðinga hefur alla forsendur til þess að verða leiðandi sveitafélag á landsvísu með áherslu á einfalda og skilvirka stjórnsýslu með skýrum farvegi fyrir sjónarmið íbúa. Bætt búsetu skilyrði og framúskarandi þjónusta til framtíðar verða leiðarstef nýs sveitafélags auk þess sem sameinaður Skagafjörður hefur sterkari rödd til að koma hagsmunum allra íbúa og atvinnulífs í Skagafjörði á framfæri. Og ég gef orði laust þessa vilja yfirlýsingu. Einhver sem vill tjá sig vilja yfirlýsinguna. Ef svo ekki, þá ber ég hennar hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt þessari viljaauglýsingu gefa merki og hún er samþykkt með nýju atkvæðum, samhljóða. Nú þá erum við í lið 14 sem er stofnun veiðifélags vötn og vatnsföll á Eyvindarstaðaheiði og er svo hljóðandi unnið er að stofnun veiðifélags með sjálfsett eignar stofnuninni Eyvindarstaðaheiði aðalsmannsvatn eða bugavatn, bugalæk og bugakvísl eystri og vestri, blönduvatn, þúfnavatn og þúfnalæk og byggðaráð er búin að samþykkja stofnun veiðifélagsins og að Björn Ólafsson og Kári Gunnarsson verði aðalmenn í stjórn félagsins og Björn Greta Friðriksson og Aron Pétursson til vara. og ég gef orðið þá laust um þennan lið, lið 14, það er stofnun veiðifélags um vötn og vatnsföll á Eyvindarstaði heiði. Það er enginn sem vill tjá sig um þetta mál og það skal, því skal haldið til haga Ólafur Bjarni Harrason tekur ekki þátt í afgreiðslu um þetta mál og er það þá bókað hér en ég ber málið upp þeir sem eru samþykkt þessu gefa merki og það er samþykkt með 8 atkvæðum og Ólafur Bjarni Harrason bókar að hann taki ekki þátt í afgreiðslu mál. Nú þá erum við komin í lið 15 sem eru kjörstaður vegna sameiningar 19. februar 2022. Málinu er vísa frá fundi Byggðarráðs frá 12. janúar til afgreiðslu sveitarstjóra þannig bókað. Byggðarráð samþykkir að svohljóðandi tillögu verði vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lagt er til að kjörstaður í sveitarfélaginu Skagafirði vegna kosninga sameiningu sveitarfélagins Skagafirðar og Akrahrepps laugardaginn 19. febrúar verði eftir taldir. Skagasel, Bóknámshús Fjölbrautaskólans á Norðurlandi vestra, Varmahlíðaskóli, Félagsheimili Árgarður, Grunnskólinn á Hólum, Félagsheimili Höfðaborg og Félagsheimili Ketilás. Ég hef orðið laust um lið 15, það eru kjörstaðir vegna sameiningar. Það er enginn sem vil tjá sig þá, ég ber þá þennan lið upp þeir sem eru samþykkir kjörstöðunum, gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Nú liður 16 er staðfinnsting á kjörskrá við sameiningakosninga 19. febrúar. Vísa frá fundi Byggðarráðs 12. janúar til afgreiðslu sveitastjórnar. Sveitastjórnar, já... Sveitastjórn samþykkir með... Bíttu nú við.
Þetta áttu að vera byggðarráð.
Það var ekki vísað að vera byggðarráð.
Nei, hér er einhver einhver villa einhver aðeins að hingra hérna með henni.
Sleppi þessu hérna. Nei, hérna, jú. Það er bara þetta hérna. Þetta er til hann.
Nei.
Jú, að veita byggðaráði afgreiðslu leyfi
en tillagan er sem sagt þessi að og afsakið þetta að sveitastjórn feli byggðaráði að afgreiða til fullnaðar eftirtalin verkefni vegna kosninga sameiningu sveitafélags í Skagafjörðar og Akrahrepps laugardaginn 19. februar 2022 að staðfesta kjörskrá úrskurðum breytingar á kjörskrá og leiða til lykta önnur þau mál sem kunna að heyra undir verksvið sveitastjórnar vegna kostningana. Og ég gef orðið laust um þetta. Lið 16, staðfesting, kjörskrár í sameiningakostninga 19. februar 2022. Er eitthvað sem vil tjá sig um þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég hann hér upp þegar sem eru samþykkið að merki. Hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 17 var vísað frá fundi 420 skipulags- og byggingarnefnd 7. janúar og er þannig bókað að Björn Magnús Árnason frá Stoð EHF kom og fór yfir núverandi stöði í vinnu við deiliskipulag við Árkíl 2 á Sauðárkróki. Umræða skipulagsbreytingu vegna stækkunar og byggingarreit vegna fyrirhugaðra stækkunar og leikskólanum. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir deiliskipulags tillögun og leggur til við sveitastjórn sveitafélags í Skagafjarðar að samþykkja tillögun í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 og til að verði auglýst samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 er framlög deiliskipulags tillaga borin upp til afgreiðslu sveitastjórnar. Ég gef orðið laust um lið 17, Árkíl 2 deiliskipulag. Það er enginn sem vill tjá sig um Árkíl 2 deiliskipulag og ég ber þá tillögan hér upp. Þeir sem eru samþykkt gefa merki og Tillagan er þá samþykkt með nýju atkvæðum og jafnframt samþykkir sveitarstjórnar tillagan verið auglýst samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Nú liður 18, viðurkjörund 14 og 16, lóðamál og bílastæði, vísa frá fundi 422 skipulags- og byggingarnefnd 7. janúar til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Máli áður á dagskrá skipulags- og byggingarnefndar 1.10.2021 og þá bókað. Lagt fram til kynningar erindi formans húsfélags fjöleignarhúsis númer 14 og 16 við viðgrund dagsett 13. september 2021. Skipulags og byggingarnefnd samþykkir að fela starfsmönnu nefndarinnar að vinna málið áfram. Í dag liggur fyrir tölvupósti frá Helga Degi Gunnarssyni, formanni í viðgrundar 14 til 16 dagsettum 1.12. síðastliðin þar sem eða annars kemur fram óskum að afstæða verði tekin til hluta erindisins sem var til umfjöllunar á fundi nefndarinnar 10.1. síðastliði sem er tillaga á færslu gangstéttar 3 metra til vesturs til að liðka fyrir umferðum viðgrundina vegna aðkomu að leikskóla og lóðinni númer 7B við viðgrund og vegna vinnu við endurbætur húsins viðgrund 14 til 16 sem séu að hefjast. Skipulags- og byggingarnefnd tekur jákvætt í erindið og samþykkir að leggja til við sveitarstjórn að hafin verði deiliskipulagsvinna á því svæði sem liggur austan skagfirðingabrautar og afmarkar lóðir fjöleikna húsana við víði grund. Tillaga skipulags- og byggingarnefndar að hafin verði deiliskipulagsvinna á því svæði sem liggur austan skagfirðingabrautar og afmarkar lóðir fjöleikna húsa við víði grund er því hér til umræðu og ég gef orðið laust um tillöguna. Það er engin sem hefur beðið orðið og ég ber þá tillöguna upp þeir sem eru henni samþykkt gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá erum við komin hér í lið 19 sem er endur tilnefning vara áhernafulltrúa byggðalista í veitunefnd. Á fundi númer 419 í sveitarstjórn 15. desember 2021 var Jón Einar Kjartansson ranglega kjörinn vara áhernafulltrúi byggðalistans í veitunefnd. Þetta leiðréttist hér með og er Jón Einar Kristjansson er tilnefnir varamaður byggðalistans í veitunefnd. Við ekki orðið list þennan lið. Kjartansson fyrirgefiði, Jón Einar Kjartansson. Og það er engin gefið beðið orðið, þannig að ég ber þennan lið upp, þeir sem eru samþykkir, lið 19, endur tilnefning. Og þetta er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum, samhljóða. Nú þá eru hér eftir fundagerðir 3, það er fundagerð Fjölbrautaskólans á Norðurlandi vestra frá 13. oktober, fundagerð Norðurár frá 2. september og fundagerð stjórnarsambands Íslenskra sveitarfélaga frá 10. desember. Og ég gef orðið laust þessar fundagerðir. Er einhver sem vil tjá sig fundagerðirnar? Ef svo er ekki, þá er dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar tæmt. Fyrsta fundar þessa árs og ég þakka bara sveitarstjórnarmönnum fundin og segi honum hér með slitið. Takk.